file kuendela sewino zwap.com
Amos coolest flavor Baku kwa damu ebana Muchalo cha machushi Nokula bakulu kwa lwandi Nala mipela mashina Yue walava efulemu Hello you nala mupele shina Jiri ya manase Josephu amushite shakuli vamunyina Shishichalenga Wakalito ulupato umkarwe Josephu amushite shakuli vamunyina Shishichalenga Wakalito ulupato umkarwe Bafilo toba kupatirepo Bafilo toba kushitishishepo Kulia waile Kuiji puti walite menu omuntu onse uwa kupatire nuwa kutemenu Icho wadishirio kuti uu walibufuayo wakwalesa Josephu wa mshitesha kuliva munyina Shishichalenga Makarijo ulupato umkarwe Josephu wa mshitesha kuliva munyina
Mwantu banandi Shira chitike cha kubati Wapata fio munome Efe wa mpati la tafishi wiko wili Nombe fisa mku chitika fio kubati Ule mpata Ya uishi weli mbi Urupato kwetu Wa kubati resa muse shio kufumapu wa berere Kumutu wala kuku Kunche nde imbiri kubwino Mwefi ya chitike kuri abeni abantu Abena Josephu Na ma brava kwa abali 11 Eee tacha chitike wino Vena baishi mpata kumurandu waku mwono kubati uyu Kuntanshi akaba nobutungurushi bamupata no kumushitisha berate bashibi ati kuri bamushishe ekuya ntanshi kwa kutira bena bakayapusukira ko iyo nsara ya chitike kukenani bashiye butukira kuri ku Egypt uko bayamushishe eko baide kusukira so bantu banandi kwira kwata utulijo kwa bantu banenzo ekeyi cyo munenu marefu okubombe kintu abombe byo kulingana nefo leso munya pekenye Kaliri njupe kanya nilesa Tefo fwe bantu wa pekanisha bantu wa nenzo uya ntanshi Njipanshi yari shimi kwa newe nekawe Superstar Zambia umu
Josephu wa mshetesha kuli wa munyina Shishichalenga Makarijo ulupato umkarwe Josephu wa mshetesha kuli wa munyina